Karelean. Hortxe Ramon Elixiri entzun duzuen nola aritzen den hortxe lanean bere behauzeko etxaldean. Amaikak eta berrogeita bost minutu saioaren amaiera gerturatzen ari da. Asteburu honetan ez dakizuela zer egin? Ba hementxe, Igor Elortza bertsolariaren proposamena. Igor Elortza bertsolariak eskainiko digu aste honetako txango edo ibilbide proposamena, Durangaldea ezagutzeko plana proposatuko digu, eta bertsolaria izaki ba kultur kutsua duen proposamena dakargu gaurkoan. Egunon, Igor?
Egunon.
Bueno, Euskal Herri osoan bezala, Durangaldean ere leku benetan ederrak daude, eta esan dugu kultur kutsuko tokiak ere leku guztietan daudela. Udako giroak lagunduta, egun ederra igarotzeko, zein txoko bisitatzea proposatzen diguzu? Uste dut, proposamena Durango bertan abiatuko dugula.
Bai, bueno, Durango, Abadiño eta Jurretan zehar ibiliko gara, badakite jende askok Durangaldea esan daia mendi ingurua etortzen zaiola, Anboto, Urkiola eta inguru horiek, eta orduan, bueno, pentsatu dut ibilbide apur bat erdi urbano, erdi landatar bat egitea eta bide batez bizitatzea, ba, bueno, esanguratsuak diren tokitxo batuk.
Ederki, eta bia puntua Durangon?
Bai, ba, bueno, zitalekua edo azteko lekua Andramariko elizpean ipiniko nuke, eta ja, Durangotik abadinorantza abiatu aurretik, ba, bueno, hor berehala pare bat hiru ikusgarri egongo lirateke. Ez Andramariko elizpea bera Europako handienetako omen da, 18. mendekoa, eta bueno, ikusgarria da horko abeak eta barrak ikustea, eta hortik ja Kurutziaga kalera abiatuta, ba bueno, batetik Kurutziaga kalean, bueno, Andramariko elizpean bertan ere bai, baina bueno, ikusi daitezke ere etxe eraikin zaharretan 37ko bombaketaren arrastoak, metrailaren zauriak eraikinetan, handiagoak eta gogorragoak ere eragin zituzten eta hainbat hildako, baina bueno, hor daude garai hortako marka moduan, eta Kurutziaga kalean bertan badago baita ere Kurutziagako gurutzea, 15. 16. mendekoa dena, bueno, orain berarentzako museo bat dago egina, eta oraintxe zehazki ordutegia interesa duena begiratu dezake, baina bueno, gurutze bai artistikoki eta bai esangura aldetik garrantzitsua da, ez da, bueno, ikusgarria delako, berezia delako bere egiteko modua, eta bueno, gero 15. mendekoa izanik, ba hor agertzen diren figuratan ba nahiko ziurtzat jotzen delako, ba bueno, mende horretan Durangon gertatutako heregia eta ondorengo heregiaren osteko prozesu eta barren esangurak daudelako hor. Eta bueno, hortik ja bertatik badago bide gorri bat, bizikletena eta ondotik Oinezko bidea, eta horri jarraituz joango ginateke Abadiño aldera, Astola aldera.
Eta Abadiño ere bada zer ikusi?
Bai, bueno, horre Astolan bertan batetik Astolako gartzela zarra deitzen zaiona dago, gaur eman komunitatearen egoitza dena, eta bueno, bere garaian Gerediaga Durangon azoka antolatzen duen elkartearen egoitza izandakoa urte askotan, eta bueno, bitxikeri moduan parean hor badago baita ere gaur egun, bueno, futbol zelaia, Abadiñoko futbol taldearen adena, eta hor ospatu zen ibilaldia, bueno, duela ezakitze urtetan zehazki, guztu bigarren ibilaldia zela, eta bueno, baliatzen dut baita ere propaganda pixkat eginez izateko, ba, 2016ko ibilaldia Durangon izango dela berriz, eta inguru hortan egin zela bere garaian. Eta bueno, ja, Astolatik hor zubi eitxo bat pasata errekan, joango ginake Matienako auzoan zehar, Matienan, bueno, garaibaten traina deitzen zen auzoa, eta baserriak besterik etze duena, eta bueno, 60-70 buelta hortan etxez betezen auzo horretatik barrena, pasatuko ginateke behar bada, batek edo bestek ezagutuko du, San Blas ostala A8tik ikusi ere egiten da, ez, bueno, ja bide nagusia zeharkatu behar da momentu txoaten, baina bueno, gaur egun ondo jarria dago zubi eta tunel batekin, batetik bidea, autopista pasatu behar da, baina bere ala da gor Gerediagako ermita, batetik, Salvador ermita, baina batez ere interesa handiena daukana da, hor ermita horren inguruan badaudela amabi harri garaibateko, erdiaroko, Durangaldeko merindadeko batzarrak, hor egiten zirelako, ba, bueno, amabi herrietako ordezkari banadekin noski garai hortan jauntxoak ziren, etzituzten herritarreke bozka zautatzen, baina, bueno, hor hartzen ziren Durangaldeari zegozkion erabakiak.
Eta badinotik, Jurretara, bertakoa da gainera esango dugu Igor, euskal idazle ospetsu bat.
Hori da, bai, gainera bere jaiotetxearen pare-paretik pasatuko gara. Hor, Gerediaga esan dut momentu baten, 6-3-4 eta 8-8, bueno, gaur egon egokitutako pasabidetatik pasatuko genukela, eta behin pasatak gero, berriz ere, bueltatu beharrean hortik, hor badaude, hor pixka bat, abentura apur bat egin beharko du ibiltariak, baina badaude, badago modua, Gerediaga auzotik Garaizar auzora jotzeko, eta Garaizar auzora iritzen garenean, bueno, hor ere badago, bueno, San Mames izeneko ermita bat, baina hortik jarraituta Iturburu kalea daena gaur egun, baina oraindik ibiliko ginateke baserri eta zelaien guruetan, baina hortik behera bidea dago ja asfaltatua Jurretako plazaraino. Eta inguru hori, bueno, Garaizar gero badago berezigana izeneko menditontor bat, bueno, hor pasatuko gara Joseba Zerruen Handiaren sortetxearen paretik, eta bere ba umetako bueno, hasi zen auzotik, eta bukatuko dugu bidea zuzen ara doalako Jurretako Aita San Miguel plazan, eta bueno, hemen aipatuko nuke, bueno, badago eskultura bat ere dantzari batena, eta bueno, hau aipatu nahi nuen, ba, Durangaldeko dantzari dantza, Euskal Herri osoan ezagunak diren hainbat dantza eman dituena, ez da, bueno, banakoa, binakoa, eta barrak, eta bueno, Jurretan dantzaren mundua garrantzitsua da, eta horregatik dago, han bertan, bueno, eskultura hori, eta, bueno, Jurretatik ja berriz, pasako inateke Durango herrira, ba, ez dakit, ba, pare bat ordu, lasei xamar, hiru bat orduko ibilbidean.
Ibilbide polita, argi gelditu da, atzetik datozela gure herriak, gure landa inguruak, historia handia dugu beraz inguru osoan, askotan ordea, Igor, ba, gehiegi ezagutzen ez dugun historia da.
Bai, eta, bueno, askotan geure gertu bertuko ere ez, nahi dute Durangarrazko eta Durangaldeko asko, ba, orain aipatutako txokoiek ez dituzte ezagutzen, eta ez, bueno, txokoak behar bada, bai, ez da, baina, bueno, niri neurire gertatzen zaitez, atzerrira edo kanpora turista begiekin goazenean hiri batera ere, ba, azten gara ere ikinei begira, eta gero behar bada, ba, bueno, Bilbon, Donostian, Iruñean, edo Baionan gabiltzanean, ba, erreparatu ere egin gabe pasatzen gara, ez da? Eta bueno, ez dakit, ba, lehen aipatutako Gurutzeagoko eraikineko arrasto hoiek eurak 37ko gerrarenak eta barrak, ba, bueno, ni neu zenbat urtetan pasatu dutena izortik, ba, begiratu ere egin gabe, eta noski, inorke azaldu gabe, ba, bueno, apurtutako harri zati hoiek zergatik dauden moduan, ez da?
Halaxe gertatzen zaigu bai, ongi esan duzu, ondoan bertan duguna ere askotan ez dugula ongi ezagutzen. Anboto aipatu duzu hasieran, Igor, bai. Pentsatzen dut Durangaldean, beno, ikur dela Anboto eta jende asko erakartzen duela.
Bai, esango nuke Bizkai osoan, ez da, eta, bueno, hori norbait esaten dizunean Durangarraza dela, ba, bueno, euskaldunon mendizaletasuna kontuan hartuta, ba, nahiko azkar ateratzen da Anboto, eta bueno, Urkiola ingurune osoa, ez da? Hori nik uste dut dezente ezaguna dela, segurazki gure entzulentzat ere, eta paraje ederra noski, adibidez nik esandako ibilbidea egin eta gero, edo aurretik lasai bazkaltzeko eta egoteko lekuak ere badaude inguru horretan. Alerenik aitortu behar dut Anbotoko tontorrean behin bakarrik egon naizela eta behintzat egon naizela esateko igo nuela.
Bueno, Durangokoa izan da ez gutxiago ez, ez, Igor?
Ez, hori da, bestela entzun behar izaten nuen, eta bueno, ez da alperrutza naizelako, eta kirola egitea gustatzen zaiz, baina niri ja aitzoiek eta arriskoa dauden tokietan ibiltzea eta gehien erakartzen hauen ari nego.
Bestelako planak hobe. Tira, Igor, eta amaitzeko Anboto aipatu dugu uda garaian gabiltza, ez dakit Durangaldean jasotzen otu zuen udaran bai jendea, kanpoko jendea, Euskal Herri mailan edota kanpokoak ere?
Bueno, ez da nuke esango gehiegie nabaritzen denik. Apur bat bai, Durangaldean ere badudelako, bueno, logitoko lekuak eta ostatuak, eta pixka bat, ba, bestelako motuen gatik Euskal Herria datozenak, ba, dela kostaldera edo dela Bilbora eta Guggenheimera, eta abarretera, ba, egun bat edo beste pasatzera baina baritzen da alako bidai antolatuetan eta ba, hotelen batera edo bestera ekartzen dituzela egun bat birako, eta gero nik esan honuke gehiago Durangaldean eta lehen aipatutako Urkiola, Anboto eta inguru hortan urtean zehar asteburuetan bai badagoela ba barne turismo edo deitzen zaion hori, ezta, eta batez ere Bizkaitik, baina bueno, esango nuke Euskal Herri osotik ba mendiaren dei horrekin jende desente etortzen dela. Baina bezala udan egia esan da Durango bera nabarmentzen dena da ustu egiten dela eta egia esan da hori ere ez dago gaizki.
Ba ez, hainbat tokitan jendetza izaten da, hiriburutan kasu, beraz, lasaitasun pixka bat nahi duenak, hortxe du aukera ere Durangaldean aurkituko du. Eta gainera, gaurkoan, egin dugu proposamena, menditik haratago, ba, kultur kutsua duen proposamena, Durangaldean, Durango, Abadino eta Giurreta hartuz. Hortxe proposamena ikusiko dugu, Igor, entzuleren bat animatzen den eta aipatuzun bide hori egiten duen.
Ea ba.
Ba, Igor Elortza, eskarrik asko proposamen honegatik eta uda ona opa dizugu.
Berdin, entzule guzti eta zeu eri, eskarrik asko.
Ondo izan, aio.